Stát se Ironmanem v případě pruskyjovského rodáka Pavla France neznamená převtělit se do kresleného hrdiny marvelovských komiksů, i když s kultovním hrdinou mají snad všichni účastníci prestižního světového závodu leco společného. Především je to síla a vytrvalost, která pochopitelně hraje v tomto nejtěžším závodu světa obrovskou roli. Obojím disponuje také mladý Pruskyjovan, který žil rok a půl na Novém Zélandu, a to proto, aby se tam připravil ke startu v adrenalinovém závodě, kde každoročně padají hranice lidských možností v plavání, běhu a jízdě na kole. Jak dlouhá a komplikovaná byla cesta Pavla France z Pruskyjova k účasti v tomto prestižním klání? Také o tom si dnes budeme povídat tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Pavel France bude hostem v našem vysílání už za chvíli. Zora Jižková je u mikrofonu. Přeji vám dobré dopoledne. Já jsem moc ráda, že Pavla France, Ironmana, muže, který je úzce spjat s Pruskyjovem, ale v tuto dobu už samozřejmě nejen s Pruskyjovem, teď můžeme přivítat tady u nás ve vysílání větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Pavel je tady naproti mě ve studiu. Přeji vám dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Tak já mám tady před sebou ve vás železného muže. Jaké to je být Ironmanem? Jaký je to pocit? Je to něco výjimečného? Určitě, když vlastně jste absolvoval výjimečný závod.
A spousta věcí v životě asi výjimečných a i spousta lidí může být výjimečných různými věcmi. A takže bych neřekl, jako pro mě ten pocit není, že bych se cítil, že jsem něco víc, nebo to v žádném případě, spíš jako pro triatlonistu šlo o splnění vlastně snu. Řekl bych, že skoro každý triatlonista asi míří někdy v jeho kariéře k tomu, že zkusí ten závod a zjistí, jaký jsou vlastně jeho limity.
Mm-hmm. Jaký to vlastně ten závod je? Můžeme trošku představit, co to je za závod Ironman? Já jsem tady zmiňovala pro naše posluchače nejtěžší závod světa, ale představme si, že nás poslouchají lidé, kteří naposledy třeba sportovali v tělocviku ve škole, anebo se třeba o sport až tak nezajímají o tento. Co to je Ironman?
Tak vlastně jedná se o triatlonový závod, je to jeden z těch nejdelších, neřekl bych, že asi úplně nejtěžší, protože jsou zde nějaké varianty ultra, jednak které jsou stíženy, buď je to někde hodně na severu, že jsou tam obtížné klimatické podmínky,
ano.
Nebo jinak, ale jedná se teda o triatlonový závod, čili startuje se ve vodě, plave se 3,8 kilometrů, potom následuje cyklistika na 180 kilometrů.
180 kilometrů?
Ano.
Páni.
A poté člověk přezuje boty a běží maraton.
Uf, tak to je hodně slušné. Za jak dlouho se to dá, nebo jak rychle se to dá stihnout, tyto tři disciplíny?
Tak vždycky je to závislé od vlastně místa konání. Ty nejrychlejší tratě zvládli profesionální triatleti, tuším nový rekord je kolem 7 hodin 25 minut, nerad bych mystifikoval, a řekl bych, průměrně trénovaný triatlonista by měl určitě pomýšlet na 12 hodin a lépe. Je zde limit stanoven pořadatelem na 17 hodin na dokončení závodu z organizačních důvodů, ale věřím, že jako drtivá většina vlastně procentuálně nejvíce účastníků končí kolem právě průměrně 11-12 hodin.
Ano, těch 11 hodin to byl vlastně i ten váš čas, 11 hodin zhruba, víte?
Ano, tak nějak to bylo.
Což je naprosto úžasné, kde my si o tom samotném závodu pochopitelně budeme povídat ještě víc, ale zajímalo by mě, kde se vlastně běží ten úplně nejtěžší triatlonový závod. Vy jste říkal, že je to rozdílné, ta náročnost Ironman, tedy podle klimatických podmínek a vůbec podle podmínek toho závodu, tak je nějaké místo na světě, kde skutečně, když se běží železný muž, tak opravdu je to úplně to top, úplně to nejtěžší?
Tak je to závod na Havaji, to vlastně mistrovství světa v Ironmanu, jedná se vlastně o sérii Ironman, která je rozšířená po celém světě a během roku je zhruba 30, no řekl bych několik desítek, oni stále přidávají nové a nové závody, kde se člověk může kvalifikovat právě na Havaj tím, že skončí ve své věkové kategorii na předních pozicích.
Ano. A proč je na Havaji ten závod tak těžký? Čím je tak náročný?
Je to asi právě těma klimatickýma podmínkama. kdy vlastně tam, já teda osobně jsem tam nebyl, ale mám hodně videí již nasledovaných. Jedná se tam o jednak silný vítr na cyklistice v jednom směru a vysokou vlhkost a samozřejmě i vysokou teplotu. A když se to sejde, tak mají sportovci co dělat.
Tak mají určitě co dělat. Kdo je v současné době nejlepším triatlonistou na světě?
Dá se tak to teď tak jste mě dostala, loňský vítěz. Myslím, že poslední...
Nebo alespoň odkud je ten nejlepší?
Teď tam jsou hodně dobře na tom borci z Německa. Je tam Jan Frodeno, ten je dvojnásobný mistr světa, nicméně loni neobhájil, ale teď se nemůžu vzpomenout.
A to by mě zajímalo, do kolika roku vlastně člověk tady ten triat, třeba právě toho Ironmana, může dělat. Někteří to běhají, teda pokud jsem dobře pochopila, třeba každý rok, dá se to takhle?
Ano, dá se to. Spousta lidí v Česku určitě jich dělá několikero ročně. Slyšel jsem i o unikátech, kteří jich udělají 22 za rok. A to ne určitě v nejmladším věku.
Umíte si představit třeba 50 nebo 60 letého člověka, který by dělal Ironmana?
Dovedu, dokončují to právě i na Havaji lidé přes 80
přes
let.
Přes 80 let? To je úžasné. To je úžasné. My si právě o Ironmanovi dnes budeme povídat tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc, ale také o cestě k tomuto titulu, protože ta rozhodně pro Pavla France, hosta dnešního Větrníku, nebyla jednoduchá. Já jsem si říkala, že bych se ráda teď dozvěděla s vámi, našimi posluchači, lecos vůbec o té cestě právě k této disciplíně, ale já musím říct, že mě teď tady Pavel doslova překvapil a šokoval tím, jak velký perfekcionista musí být člověk, který chce dělat tento sport. Vy jste tady, Pavle, mluvil o tom, jak jsou důležité gumičky, prostě obyčejné gumičky, kterými si člověk, jak se to říká, prostě připevní na kolo, boty?
Stabilizuje jako polohu.
Gumičky vlastně, do vlasů, prostě, no, jak ženy používají.
Takové ty klidně potravinářské, ty barevné. Aby hlavně, jde o to, aby praskly vlastně, ono jde o to, aby tam byly dočasně a až člověk roztočí nohy.
A já tomu nerozumím, takže vy vlastně, když na kole máte takové ty boty speciální, které jsou zaklapnuté.
Já bych začal v depu, v depu je kolo nachystaný tak, dělají to tak lidi, aby ušetřili vteřiny, že máte tretry zacvaknuté v kole, ale samozřejmě oni nedrží vodorovně ty boty, aby člověk mohl to kolo v depu popadnout a utíkat s ním.
Jo. Když si to představíme v praxi, tak vy vlastně teda plavete těch
3,8
kilometrů na tom Ironmanu a teďka vyběhnete teda z té vody, to jste v tom nějakém tom neoprénu, ano, který máte na sobě a teď bosky běžíte do depa.
Ano, ano. Při tom běhu je dobrý si ten neoprén zdělat horní polovinu těla. Já třeba mám skovaný i jeden gel vlastně v tom neoprénu, takže většinou ten přeběh z vody, někdy z moře, bývá dlouhý několik set metrů, takže člověk se stihne nejen vyslíknout horní polovinu těla z neoprénu.
Takže běžíte zároveň tou buší, zároveň se vyslíkáte.
A zároveň i ano, vlastně sníst nějaký energetický gel, protože pak už zase není čas, ono tepovka vyletí strašně vysoko během toho depa samotného a na začátku kola, než se to ustálí, ale zase minuty tikají a tělo potřebuje energii.
Takže vy se vlastně za toho běhu, do toho depa bosky se rychle vyslečete, honem si dáte nějaký ten energeťák, abyste se posílil, ano, a v tom depu přehodíte si nějaké další oblečení?
Anebo... Ne, to už je pod neoprénem, no mělo by být, záleží samozřejmě, pokud je velká zima, tak někdy si na sebe dávají závodníci třeba horní vrstvu ještě, ale málo kdy. Neoprén se teda zhodím, dám si helmu. No. Dokud nemám helmu, tak nemůžu šáhnout na kolo, vlastně odháknout ho z držáku. A popadnu kola, utíkám s ním vlastně
zase
nakonec.
Bosky, pořád zase ještě bosky.
Ano. Tam jsou většinou natažený nějaký koberce, nebo je to na pěkné trávě, to pořadatel zajistí, aby to nebylo nebezpečný.
Ano.
A za vlastně linií, kde se může naskakovat na kolo, naskakuji na kolo a tím, že vlastně tam ty tretry jsou zafixované těma gumičkama rámu, během toho přeběhu depem se neroztočí třeba pedály a člověk by mohl i spadnout, kdyby to tak bylo. Takže i takováhle drobnost může jako ušetřit pár vteřin, takže člověk naskočí na kolo, roztočí a stočí šlapky vlastně bosky
Ano. A teprve se čili za jízdy se teprve obouváte do těch.
Přesně tak, až naberete nějakou rychlost, ať byste nestráceli čas drahocený, tak až pak za jízdy ještě nějaký jednodušší část cyklistiky, řekněme, to se bavíme do 5 minut, určitě všichni jako jsou nazutí, zase tam ta efektivita točení, kdy není zacvaklá tretra, je mnohem menší, než když má nohu fixovanou pevně v botě a může točit i jako všemi směry.
Ano, zatahat. Ano. Může se stát, že třeba by se vám ta tretra nazula nějak špatně, že by se vám někde něco zhrnulo a podobně, to musím...
Poprvé možná, ale nemělo by se to stát, člověk by si to měl jako vychytat, co mu sedí nejvíc.
Neuvěřitelné, teda skutečně takové drobnosti, které jsou potřeba k tomu, aby člověk vlastně mohl zvládnout tento nejtěžší závod světa a stát se Ironmanem. Jak byste se vlastně dostal vůbec k tomuto druhu sportu?
Tak já jsem rozhodně nezačínal, nebo o triatlonu jsem nevěděl o svých 22 let zhruba. Já jsem začal tak nějak spíš závodit na horských kolech, když jsem pracoval v Liberci, tam mi kamarád, vlastně já jsem vůbec ani netušil, že jako normální člověk můžu závodit na ně vůbec, prostě jezdit nějak jinak, než jenom rekreačně pro sebe. A potom při studiu dálkovém na Univerzitě Karlově, kdy jsme si měli volit specializaci, jsem chtěl cyklistiku samozřejmě, ale tam měli nějaký interní pravidla, že člověk musel mít nějakou historii a já bohužel neměl žádnou, kromě svého ježdění. Tak mi spolužečka řekla o triatlonu, tak ano. Jsem si říkal, jo, tam je kolo, to by mohlo jako být fajn, tak jsem se teda musel naučit plavat trošku a od té doby jsem, jak jsem tomu čuchnul,
tak to je
jasný. No, tak běhat vlastně, to je, jste říkala
Běhat.
Takže tam už potom jsem čuchnul k prvnímu triatlonovému závodu, tady ano. Vlastně v Konici Veterán Steelman, a kde to tam bylo pár desítek závodníků, ale protože jsem měl nějaký sportovní základ, tak jsem tam skončil na 3. místě a to mě strašně, jako řekl, fakt to byl amatérský závod, ale strašně fajn pro právě začátečníka a to mě strašně nakoplo. A už jsem se tomu začal věnovat na plný úvazek. No.
No pro vás to ale úplně z toho počátku vlastně bylo cestování takovým obrovským zájmem, který vás hodně držel od vašeho mládí, řekněme.
Ano, už s rodiči jsme cestovali od mala tady kolem České republiky a tak nějak se mi naskytla možnost jet na ten Zéland, nebo spíš jsem po dlouhé době potkal spolužečku z gymnázia, která mi oznámila, že za asi měsíc nebo dva letí na Zéland. A protože Zéland byl pro mě vždycky snová destinace, tak úplně si pamatuju, jak na ten pocit, jak jsem hnedka věděl, že prostě tam chci taky. A že je lepší možnost jako nebude, než tam vlastně někoho mít známýho, kdo člověku ze začátku pomůže. Takže jsem začal řešit víza a během 3 měsíců už jsem měl všechno vyřízené, odlítal jsem na Zéland.
A když jste odlétal na Nový Zéland a prostě takové to prvotní nadšení z toho, že vlastně tam můžete zprvu, to vypadalo jenom na pár měsíců být, tak věděl jste už, měl jste už tehdy v hlavě, že byste tam mohl udělat Ironmana? A nebo jste to bral jenom, že si tam pojedete prostě prodloužit tréninkovou sezonu?
No bylo to přesně, jak říkáte, šel jsem si tam původně jenom prodloužit tréninkovou sezonu, udělat si druhý léto, protože zima není moje oblíbený roční období. Ale ta komunita sportovní, co tam byla v samotném městečku Taupo, kde vlastně se konal závod Ironman, je neuvěřitelná a člověk tam denodenně naráží na právě Ironman závod, tak jsem si říkal, že lepší asi příležitost nedostanu navíc dělat Ironmana v takové destinaci se jen tak prostě nepoštěstí. Takže jsem využil maximální délku víza, což byl rok a připravoval jsem se během prací na Zélandu právě na tenhle závod.
Na tenhle závod. Já teda se přiznám, že když vás tak poslouchám, tak mám teď takovou představu, že kdybych přiletěla na Nový Zéland do městečka Taupo, takže tam budu na chodníku potkávat samé Ironmany. To tak vypadá skutečně, že tam všichni sportují, ale jak to vlastně na Novém Zélandu a právě v takovém městě, jak to tam funguje, jak tam lidé žijí, jak tam třeba vítají cizince, tak i o tom si budeme povídat za chvíli tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My jsme se právě teď přesunuli pomyslně v tom našem povídání na Nový Zéland. když jste na Nový Zéland přiletěl a teďka jste vystoupil na tu půdu Nového Zélandu. Jaké to pro vás bylo? Jaké to byly pocity? Nebo vůně, nebo barvy, atmosféra? Pamatujete ještě na to? Přece jenom je to docela kus světa.
Byl jsem rozhodně rád, že už jsem na místě, protože ten led je fakt dlouhý. A pamatuji si, že jsem musel, že jsem koukal kolem sebe a nebylo to jenom proto, že se jezdí po opačné straně silnice, takže člověk musí dát opravdu pozor a na přechodě se podívat poprvé na opačnou stranu, než je zvyklý. Ale bylo tam nepřeberné množství zajímavých věcí a od přírody i přes vlastně věci, jak Zélanďané řeší infrastrukturně, nebo oni se strašně vlastně snaží zachovat si tu přírodu a proto tam mají pro nás nemyslitelná pravidla. Mají tam vlastně Department of Conservation, co je něco, bych to přeložil volně jako oddělení pro zachování té přírody, kdy člověk jde na nějaký trek, nějakou túru a na počátku je tam místo, kde si má očistit boty nějakým náčiním, aby právě nezanesl případné mikroby na podrážkách, nebo aby nemíchal jakýmsi způsobem ty organismy. Samozřejmě na letišti je velká kontrola, co se týče biologických věcí, takže je to hodně odlišné od Evropy.
No, zřejmě jsou to asi lidé velmi osvícení a vědí, jak je ta příroda a to zachovat si zdravou přírodu, jak je to pro ně velice důležité. Předpokládám, že tam asi zbytečně nekácí stromy a netěží své lesy, tak jako tady u nás. A asi si té přírody hodně váží podle toho, co říkáte.
Ano, je to tak. Oni vlastně, řekl bych, že Zéland hodně těží z turistického ruchu, takže byli by sami proti sobě, kdyby si to tam ničili.
Já si tak říkám, že možná to, jak jste říkal, že to čištění botů a aby tam nezanesli nějaké mikroby vůbec tady do toho. Já si říkám, jestli to nesouvisí třeba vlastně i s těmi původními obyvateli. My jsme si o nich povídali v průběhu písničky s Maory, původními polynéskými obyvateli Nového Zélandu, kteří, když bychom se podívali do historie, tak vlastně s příchodem těch prvních Evropanů, tak vlastně docela hodně utrpěli, byli decimováni epidemie. Protože právě ti Evropané, ti první, tam přinesli nějaké ty nemoci, mikroby a tak dále, které pro tu přírodu vlastně byly docela takovým velkým šokem, nárazem. A ty místní obyvatele to decimovalo. Tak možná, že se z toho vzali poučení a snaží se tomu teď třeba bránit?
Ano, je tam vidět silný vliv právě na marské kultury i komunity, kdy vlastně oni ještě stále jsou jak kdyby vlastníky některých přírodních úkazů, nebo dám to na konkrétním případu jezero Taupo, ve kterém se koná Ironman závod, tak oni musí žádat maorskou komunitu o povolení vstupu do toho jezera.
Aha.
Jo, tak takhle asi by si to člověk mohl představit, že oni
takže je to o velké jsou toleranci,
opatrovníky to. Ano, té přírody a vždycky se i s nimi řeší nějaký zásahy.
Což si myslím, že je velice pozitivní vlastně pro soužití těch obyvatel a samozřejmě zachování té maorské kultury a zachování také té zdravé přírody. Jinak Maoři, kromě toho, že se snaží zachovávat svoji kulturu, jak jsou jinak vlastně včleněni do té bílé společnosti, která tam je?
Řekl bych úplně v pohodě. Dělají tam práci jako každý jiný. Člověk je pozná jenom, že jsou vlastně tak nějak, řekl bych, větší lidé. Stejně to je vlastně, co jsem si všiml na Zélandu, že všechno tam bylo tak nějak větší. Asi větší. Tím, že ta půda je tak výživná, stromy větší, všechny i nějaký organismy tam byly větší, co člověk zvyklý vidět tady nějaký brouky, tak tam byly, prostě všechno tam bylo větší. No. Takže člověk je takhle jako pozná, ale jinak jsou usměvaví, vlídní a nebyl tam nikdy žádný konflikt. No.
Jak se dívají na cizince, kteří přicházejí na Nový Zéland a třeba se tam chtějí usadit a pracovat tam?
Já jsem jednu chvíli, už je to teda hodně let zpátky, usiloval o prodloužení pracovního vlastně víza. A on samotný Zéland nemá dostatek pracovních sil na všechny pozice. Ta země je třikrát zhruba větší než Česká republika, ale je tam necelých 5 milionů obyvatel, takže oni jsou závislí i na pracovnících ze zahraničí. Na odbornících třeba po zemětřeseních v Christchurchi před několika lety stále ještě nabírají inženýry stavební i nějaké na energetické pozice a podobně.
Mm-hmm. Vy jste tam strávil celkem rok a půl, myslím, na Novém Zélandu.
Ano, rok jako na working holiday vízu a pak další 3 měsíce na turistickém, to už vlastně bylo kvůli samotnému závodu.
Mm-hmm. A co jste tam všechno dělal, myslím teď, co se práce týče, zaměstnání?
Jeden den, ten startovní den, jsem právě na doporučení kamarádky šel za nima do restaurace, kde jsem umýval den nádobí. A hnedka jsme se dali do řeči s klukama z kuchyně a ti mi doporučili, že jeden sushi bar hledá pomocníka, takže jsem šel už pak pracovat do sushi baru, kde jsme vyráběli právě sushi přípravu různých těch ingrediencí pro samotné sushi. Tam jsem strávil asi 3 měsíce a zbytek asi půl roku jsem pracoval jako obchodní poradce v obchodě s potřebami pro cestovatele. Tam byla výborná příležitost si právě procvičit angličtinu, kdy člověk musel v rámci práce mluvit s každým, kdo vešel do obchodu.
Ano.
A potkal i spoustu zajímavých lidí, spoustu stejně smýšlejících cestovatelů, takže to bylo velmi zajímavé.
Mm-hmm. No a jak je to s těmi sportovci a Ironmany v tom místě, kde vy jste pobýval v Taupu? Skutečně na každém kroku tam potkáváme triatlonisty?
Řekl bych na to, že Taupo má mezi 16 a 20 tisíci lidmi, nevím přesně nyní, tak to procento je tam určitě jedno z nejvyšších na světě, protože tam každý, kdo zrovna, říká se, že kdo zrovna nezávodí ten den z Taupa, tak pomáhá na trati.
Hmm.
Takže věřím, že jak jednou člověk pomáhá, i mně se to stalo, já jsem napřed pomáhal rok 2013 na Ironmanu právě v Taupu, tak potom po téhle zkušenosti jsem se rozhodl, že právě ten závod taky chci podstoupit.
S pruskyjovským rodákem Pavlem Francem, který se může pyšnit titulem Železný muž, si dnes tady povídáme ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. A možná, kdybyste si představovali, že Železný muž je nějaký obrovský chlap, tak to byste se asi hodně pletli. Můžete se podívat na naše rozhlasové kamery, kde Pavla France uvidíte v našem rozhlasovém studiu a ostatně také po skončení tohoto pořadu pochopitelně vznikne článek k tomuto pořadu a také si budete moci podohlédnout fotografie, které nám Pavel Franc dodal a které budou k vidění na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc, také na Facebooku a samozřejmě bude možnost si znovu celý ten rozhovor přeposlechnout. No a vlastně s tou fyziognomií vaší, Pavle, si myslím, že souvisí i to další téma, které teď otevřeme v našem povídání, vůbec ta příprava na Ironmana. Co vlastně, nebo jaké ty fyzické předpoklady i psychické člověk musí především mít, aby ten nejtěžší závod světa mohl absolvovat a tím titulem se pyšnit. Vy jste takový vlastně docela subtilní muž a přitom v sobě musíte mít obrovskou sílu, vytrvalost, výbušnost. Tak jaké jsou vlastně ty nejdůležitější předpoklady pro tento sport?
Tak řekl bych právě, že ta vytrvalost bude nejdůležitější, ten výbuch nebo síla, tu zužitkujete, pokud třeba už myslíte na nějaké lepší umístění, kdy v kopci chcete ujet nějakým svým soupeřům, ale jde o tu vytrvalost a asi nejen fyzickou, ale i psychickou, kdy člověk si vytyčí cíla a nesmí se vlastně vymlouvat na nic během tréninku a musí prostě to, co si stanoví, dodržet. Potom se mu samozřejmě dostaví odměna ve výsledku, který jako chce. No.
Měl jste svého trenéra, když jste se na Novém Zélandu připravoval na Ironmana?
Potkal jsem tam spoustu lidí, kteří věděli o každé z disciplín, velmi mnoho, ač to bylo tak malý městečko. Ale nejvíc se mi věnoval Martin Andrew, kamarád právě z Trisport Taupo klubu, to je triatlonový klub, který vlastně tam pořádá skoro každý týden během letní sezóny nějaký malý závod. Je to hodně zaměřený na děti i samozřejmě dospělé, ale ta základna dětí je tam mnohem širší než v Česku, řekl bych. A ten právě mě naučil běhat dlouhé běhy bez jakékoliv výživy a zlomil ve mně ten pocit, že nedokážu běhnout víc než hodinu bez toho, aniž bych se napil nebo najedl, kdy mě vlastně vzal jednou na běh dvou hodin nahoru dolů po takových single trailech vybudovaných spíše pro kola. A když jsem se ho ptal, asi po hodině a půl, jako kdy budeme pít nebo jíst, tak se mi vysmál, že jako nebudeme, že to musím prostě zvládnout. A měl pravdu, byl to teda jeden z nejhorších tréninků, jaký jsem zažil.
Bolí to, takovéhle tréninky, tady to zlomení, o kterém mluvíte, nebo je to v psychice?
Bolí, bolí. Kdyby to nebolelo, dělal by to každej, takže potom,
je,
potom
je
ale...
Je to víc o té hlavě, nebo o tom těle?
To už je pak o hlavě, protože člověk pokud běhá hodinu a běhá ji nějak pravidelně, tak ty 2 hodiny prostě nějakým výjimečným tréninku dá, jenom ta hlava si myslí, že to nedá, nebo si myslí, že má fakt hlad, že už to nezvládne, ale nemá prostě. To tělo přende na úspornější právě režim a to je to, co bylo potřeba to tělo naučit, aby neplýtvalo drahocenými cukry během tréninku a přešlo na spalování tuku, který závislí samozřejmě na přísunu kyslíku do těla.
Ano, jestli tak říkám, vlastně to, o čem teď mluvíte, o tom překonávání svých hranic, svých možností, svých schopností a o tom, že opravdu ve velkém procentu je to právě v naší hlavě, jestli to dokážeme nebo ne. Promítá se vám tahle filozofie, kterou jste se naučil při tomto sportu, promítá se vám třeba i do všedního života potom? Do pracovního procesu, do života v rodině a tak dále?
Asi ano, já to tak asi nevnímám, ale Iron Man samotný, když na něj člověk o něm přemýšlí jako o jednom kuse, tak si řekne, že to prostě nejde, ale člověk to musí rozsekat na menší dílčí části a když vlastně se dosáhne té první, tak pak začne myslet na tu druhou a pak na tu třetí. Nemusí to být nutně plavání koloběhu, může to být rozsekaný na otočku na plavání, otočku na běhu, na kole. Takže
stanovovat
i v životě...
si menší cíle.
Přesně tak. Aha. A to pak člověk jak kdyby psychicky nezahltí a nezačne přemýšlet o tom, že něco nezvládne. Takže člověk, když si věci rozseká na malé věci, tak zjistí, že každá ta malá věc se dá udělat docela jednoduše a ve finále pak skončí a má hotovou velkou věc. Ani to nebolelo.
Vy se v současné době víc specializujete na půl Ironmany. Půl, nebo jak se tomu říká? Je to tak?
Je,
půl
je to
Ironman.
Půl Ironman.
Půl Ironman. To znamená, že všeho se běží, plave, jede polovina. Proč? Je to pro vás příjemnější třeba?
Je to pro mě závod. Ten Ironman jsem rád, jsem si zkusil, ale protože to bylo strašné utrpení a obdivuju každého, kdo dokáže závodit Ironman nebo chtít víckrát. Ale pro mě to nebyl už jako závod, bylo to jenom, že tak nějak dojedu, doběhnu to, co mám natrénovali, ale nebyl jsem schopný nějak reagovat na stav na trati, na nějaký závodníky, který jsem chtěl porazit, protože jak člověk vypadne z toho svého plánu příliš brzy, ano, tak to může být fatální chyba a pak mu dojde energie mnohem dřív, než na co měl vlastně natrénováno. Proto chodím na ty půlky, na který i trénink není potřeba trénovat na ně tolik hodin, jako na ten celý. No.
Co všechno je teď aktuálně před rodákem z Proskějova Pavlem Francem za závody a jakých úspěchů si nejvíc cení, tak o tom si budeme povídat za chvíli, kdy už vstoupíme do poslední části našeho dnešního povídání ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. A my vstupujeme do závěrečné části našeho povídání, protože se pomalu ale jistě blížíme k 12. hodině a to už nás pak budou čekat aktuální zprávy. Ale teď, Pavle, když se hledneme zpět vlastně do té vaší sportovní kariéry, tak kromě titulu Železný muž, kromě toho, že jste absolvoval Ironmana, ten nejtěžší závod světa, tak jakých svých úspěchů si nejvíc ceníte?
Tak bylo to asi předloni poprvý úspěch na právě půlce v závodě Hammerman, kdy jsem poprvé a bohužel naposledy stanul na stupních vítězů s třetím místem. A ten pocit se mi velmi líbil a chtěl a zase vlastně jsem zjistil, že je možné teoreticky, když člověk bude makat i na takhle dlouhém závodě se umisťovat na předních pozicích a od té doby jsem se více soustředil na zahraniční závody série Challenge, kdy loni právě se mi podařilo ve Španělsku kvalifikovat na jejich mistrovství světa v půlce pátým místem v kategorii, takže a pak samozřejmě to mistrovství jako takové se docela povedlo, ale protože následovalo jenom týden po závodě ve Španělsku, tak člověk nestihl úplně zregenerovat. Ale taky jsem rád, že jsem tam vyjel a nyní se soustředím na letošní sezónu, kdy chci zopakovat úspěch ve Španělsku koncem května, aha, nebo ještě vylepšit bych chtěl rozhodně. ale za 2 týdny odjíždíme s kamarády na challenge do Říma na půlku. Tak to je teď, co mě čeká nejbližší dnech.
To je teď to, co je hodně před vámi. Měl jste někdy takovou představu, že byste se sportem živil? Bavilo by vás to živit se sportem?
Tu představu jsem měl, ale bylo to v době, kdy jsem neměl představu o tom, co to obnáší opravdu. Teďka, když vidím a mý kamarádi, dá se říct, že se tím tak nějak napůl živí, tak když vidím vlastně tu dřinu, co musí podstoupit a když pak přijde třeba zranění, tak člověk vlastně najednou je bez práce, nebo jak ano, to říct. Ano, jo? Takže já hlavně ten sport dělám proto, protože mě to baví, naplňuje a nejsem ale pod tlakem, že musím mít ten dobrý výsledek. Je to fajn, ale není tam ta potřeba, není na tom závislá moje rodina.
No a co na to říkají lidé ve vašem okolí? Protože přece jenom ty tréninkové dávky, které vy musíte absolvovat k tomu, abyste takhle mohl stále patřit k té špičce triatlonové, tak to vás přece musí stát spoustu času.
Já mám velké štěstí na partnerku, že je tolerantní, ona sama vlastně sportuje, takže asi proto i chápe mou potřebu tolik trénovat. Mě teda ty objemy nepřijdou až tak extrémní, protože už mnoho let je podstupuji, takže si myslím, že to je jako normální. Ale samozřejmě letos se nám narodila dcera, takže uvidím, jak to půjde dál. Zatím mám naplánovanou půlku sezóny letos. Možná to bude naposledy. Příští rok už začne dcera určitě běhat, takže
bude běhat s vámi.
Bude běhat se mnou. Takže to se uvidí. Letos se soustředím právě na půl sezóny a s tím budu spokojen a co bude dál se uvidí. Hlavně bych chtěl, aby všechno klapalo a byla tady nějaká rovnováha mezi prací, rodinou i tím sportem.
A v práci, jak co na to říkají v práci, že mají mezi sebou Ironmana u vás?
Práci mě podporují.
Pracujete vlastně jako IT pracovník?
Ano. Ano. Jsem jako IT pracovník a právě i tam mě podporovali, nejen, že mě třeba pouštěli na 2-3 hodinový oběd, když jsem šel na kolo, když jsem potřeboval udělat klíčový trénink, ale i nějakým způsobem jako sponzorovali právě firma NetSuite, takže to jsem velmi vděčný za to a o to lehčí to potom je, když i v rámci práce mohu splnit některý z tréninků.
Považujete se za šťastného člověka? Tolik podpory vlastně mít kolem sebe?
Rozhodně, když by mi někdo řekl před 5 lety, že budu pracovat v té firmě, kde mi budou podporovat, že budu mít podporující rodinu a všechno bude takhle krásně zapadat, tak bych jim nevěřil.
Máte nějaké životní krédo, třeba kterým se řídíte a které tak nějak jakoby ovlivňuje nebo vládne vaším životem?
Ano, a souvisí to právě s tím tréninkem a zní to asi nějak, že vlastně člověk, když se přestane vymlouvat a přestane a vezme za sebe absolutní zodpovědnost, tak vlastně to je ta chvíle, kdy začne stoupat na vrchol. To heslo je, tuším, od O.J. Simpsona, ale mně se strašně líbí to, ta část, kdy se člověk nesmí vymlouvat, protože dříve třeba 10 let zpátky, když jsem trénoval na nějaký závodský kol, tak asi bude pršet, tak jsem nešel. Ale od té chvíle, kdy mě to heslo jako pohltilo, tak jsem prostě šel.
Mm-hmm. Mně to připomíná tu větu, ve které se říká, kdo nechce, hledá si důvody a kdo chce, hledá si cestu.
Ano, to je ono.
Moc vám držím palce, ať ta vaše cesta je skutečně stále plná podpory všech vašich blízkých lidí, kteří jsou okolo vás. Hlavně také, ať vám slouží zdraví, protože to k tomu sportu je pochopitelně velmi, velmi potřeba. A ať jste hodně moc a moc spokojený. A děkuju za to, že jste byl tady s námi ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. I když vlastně dnes jste měl trénovat, měl jste mít plavecký trénink, ale tělo si vyžádalo odpočinek.
Ano, já děkuji za pozvání.
Děkuju také a za 14 dní budeme vám do Říma držet palce. Děkuju.
Naschledanou.
Triatlonista Pavel Franz byl dnes hostem tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Zora Jišková pro vás pořád připravila a zvu vás také k našim aktuálním aktuálním zprávám, které budou za 5 minut ve 12 hodin a potom už písničky na přání. A nezapomeňte, že celý pořad, včetně fotografií, si budete moci znovu poslechnout a také se podívat na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.